kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wutata qabe gajmaatat galgale keessa sala mawalakka jil qabe gasasadit meter bandi kula sagale digdemishani soddomi tokkorat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jil qaba Fagoofdhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata muddee 30 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 21 bara 2009 keessummeessaan keessanarraa namoo daandiiti.
Galchuma sana gaa'an soraa lakkeetti oduu irraa santima oduu irra qabna keessa Afrikaan biyyi namii kaa'imaa itti heddatu taatullee biyyi ta'anii hedduu jaarrolee ganni 50-60 oliitti bulchaa jaarri kun ganni 20-30 fa'aa bulchee maatii dabarsa.
Dhaabbatoonni basaasaa raashaa deemsa filannoo yuunaayitid isteetsi sadaasa dabree keessa galan kan jedhuun tarkaanfiilee hedduu kaleessa pirezidaant Obaamaan raashaa irra ilaalchisuudhaan fudhatan kabattalatti deebii ittiin kennine ta'uu dubbatu pirezidaantiin raashaa gabaasaa keenya oduu keessaati. Godina Harargee Bahaa aanaa qumbii magaalaa Mi'oo kaleessa barii humnoota liyyuu poolis jedhamaniin kanaannoo Somaalii irraa dhufaniin jechuudhaan weeraramte jedhanii lubbuu namootaallee duusaa jiraattonni magaalatti dubbataa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo sandura rakkoo daangaa sana akka jaarsummaadhaan furuuf carraaqu dubbachuunsaa ni yaadatama. Oduudhaa boodatti deebina. Kanaaf kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Oduuf gara soraatti.
Somaalee magaalaa Afgooyee keessatti warri qawwee tokko edda galgal nama hadhee nama jahacaala fixe. Afgooyeen teessoo mootummaa Somaalee Moqaadishoo gama kaaba dhiyaatti dhiyaatti. Akka warri lafaa jedhutti warri qawwee kun miilola hedduu qaba. Nama dhibbaa oliiti magaalatti baafate jiraattotaan manatti deebi'a jedhe waajjir poolisiitii fi humna waraanaa hadhuu jalqabe. Akka bulchaan Shabalee Garjaloo Aadeen Alii VOA'tti himetti milishooti tun adoonamii hirriibaan kaa'iniyyuu namatti baafatanii lolanii waan hedduu balleessanillee milishootan keessallee nama lamfixanii jedha bulchaan kun. Mani murtii oliyyannaa federaalaa dubbii Sooliyaanaa Shimallis Falaalee beellamaan dabarse. Sooliyaanaa fi miilootii isii jarii yaada ofii interneetii irratti barreessu yookaan ammoo bloogers jedhaniin kun balleessa gargaraatiin himatanii dubbii isaanii mani murtii ilaala ture ammallee ragaa dhabbaalan gaadda qixaa'ee waan hin dhiyaataniif jedhaniitiin beellamittaantu dabarsan. Afrikaan biyyi kaa'imaati. Biyyi tan ammoo ardii tan ammoo yoo hedduu jaarrolee bulcha. Qabeen uumamaa hedduu beekamtiin Afrikaan ijoollee kaa'imaa hedduu qabaachuulleen beekamti. Bulchootii biyyi tanaa yoo hedduun ammoo warra bara dheeraa biyyi bulcheetiin yoo dadhabillee maatii isaanii yookaan ammoo firatti dabarfatu. Addunyaa keessaa yoo akka tokkummaa mootummoota jedhutti biyyoota nama kaa'imaa hedduu qabaachuun beekaman keessaa biyyooti Afrikaa 10 keessi jira. Ijoolleen kaa'imaa tuniin haqi guddaan ganni isaanii 20 gad taatullee yoo akkam diqqaata Afrikaa keessaa bulchoota biyyi tanaa biyyoota 8 keessaa 20 ol ganna 20 ol biyyi bulchaa baane. Walitti deebisanii olaalanii gandii warra biyyi bulchuu kunniin agi 72 xiintaltootii siyaasaa akka Deevid Kiwaafaafaani bulchoota Afrikaa bar hujii fi nagaan fixatanii nagumaan hujii dabarsuu manna yoo hedduu dulloomanii haqa chocho'uu dadhabanitti biyyi bulchanii jedha. Ijoolleen Afrikaa miliyoonii hedduun bulchuun tokko qof beektu. Fakkeenyaaf Ikuwaatooriyaal Geenii keessaa pirezidaantiin biyyisuun nama ganna 74 ganna 37 biyyi bulchisuu maatii isaa irraa mootummaa gargalfateetiin biyyi bulchaa ba'e. Angoolaa Joosee Eduwaardoo Doos Saantoos nama ganna 74 ganna 37 biyyi bulcha. Zimbaabwee pirezidaantiin isii jechuun. Nam ganna 92 ganna 36 biyyi bulcha. Kaameeruun Paawul Biya nam ganna 83 ganna 34 biyyi bulcha. Uganda Yoweri Museveni jechuun nam ganna 72 ganna 30 biyyi bulcha. Nugusii Swaziland immoo nam ganna 48 ganna 30 biyyi bulcha. Yookaan jennee hedduu keessan baanu Suudaan. Albashir jechuun 72 ganna 27 biyyi bulcha. Mootummaa isaa innillee mootummaa gargalcheetiin fudhate. Kaachaadii ganna 64 ganna 26 biyyi bulcha. Koongoo nama ganna 73 innillee ganna 19 biyyi bulcha. Hedduu jira jechuudha akkanaatiin. Waraani Kaameeruun mi waraana hedduu milishootii tuulatan argate gurrachuu isa beesit. Milishootii tun yoo hedduu waraana Afrikaa waltaa yookaan immoo Sentraal Afrikaa kana daangaa qaxxaamuranii dhufaniitiin Kaameeruun hedduu hadhuun beekaman. Akka bulchaan godina Adaamaawaa jedhutti waraanni kunniin hagi tokko mi waraana hedduu bombiifa rasaasfaa qawwee hedduu keessi jira. Kamerun fi milishoti motumma kana waladan yo heddu gar dari gara Kamerun gara Central Africa Republic yokana mo Africa walta kana dufani nam heddu hadum be kaman tamchaka sujirtan tur radoni VOA saganta afan oromoti President in America Barack Obama kale bulchot Russia kesa kesmatu yo diplomatot sane kesa namso domi shani akisan America bahani filanno America kesa nani jedak biya bahan tolche President in Russia ammo ak diplomatoti America Russia bahan inajedin kunammo namheduwa najaiba jechisise karnamo sandevis
dabaton basasa Russia filanno biyo lesa United States kesa galu sanitif President Barack Obama kale satarkan file halo bainsa heddu Russia ret labsan Abbato tabasasa Russia lamarra ugurakaan kondalo tabiyyatti soddomishan biyabasan mora Russia United States kesa juru lama akka chufan ajajan. Angoni motumma Russia as Washington kesa fi konsila Russia San Francisco juru kesa kan neno jetan waluma galat soddomishan sadarka diplomasif oji konsila ra egam wajin akkata walinginnen hojetan jechudan Saati torbata mila makesat akka United States galakisani baan yeroa kekachisat tikennan. Kanamales namota Evgeni Bogachevifi Alexei Belanirra hugurrika amejira. Yakkam tota balamo malaka dorara miliona ibatoko. Bankile United States kampale adada kesa karaha marsa interneti hatamef ittigafata moda jechudan. Jarren kana balalefate minister malaka United States. Angoni Russia morale bashannana Russia kuta Maryland New York kesa jiran senu akandendenyes ugurri kayame jira ministrin imala United States su kana beksise tarkan file United States Russia ratti fudatte kun katumuramiti kajiran angawan gamesi ka White House tokkommo tarkan file fudataman kabron ifatti kan ilabsamin akajiran ledubatani jiru minister imala Russia Sergey Lavrov Walitti deddebisun sera diplomasif hariro sadarka addunya tawdubatan.
Ayalam odun amma afqam tanum.
Kadaga jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan romoti. Godina Ararge Baha Ana Kumbi Magala Mio Kalesa Bari Humnota Liyu Polis Jeraman Kanen Nano Somali Ratufanin Weraramte Jechuran Jiraton Ni Magalati Ipsani Jiru Sababa Walikuinsa Danga Rankanke Sanadura Lubun Namota Umule Gabasa Mature Halela Kalesa Gegefa Mekanan Polisi Dabalate Lubun Lamiwani Galafatame Jiru Jiraton Ni Motuman Nano Romia Jarsolina anno walittuamudan rakkon danga kun halat furamudan dawratti kamari geggese taw TV Oromiyatin gabase ture jiratan magalamiyo halakeessa gana galessa gana mata yesana akkana jechudan ibsatu jubetu dubise
kale ganama barisa sa subi ogani di zaana ka Ethiopia sa qurtakka madaratti warana nanno mutmana no shari kan Somali juliyu police voritu magala marsani ummanni rafutti jira rasa sane galan ufaniti jarru kundanga sani yani tuma watakalle ummanni fira kubanga bu magaluma naga na dama kabuti ganama barisa ufani rasa sa tiiti dan nama fitu e galani
Walitti bu'iinsa yeroo dheeraaf dhimma daangaarratti naannoo Somaalee waliin jiraachuu ka dubbatan jiraataan aanaa qumbi magaalaa Miyoo mootummaan naannoo Oromiyaallee dhimma isaa jaarsummaan finna jedhe maanguddoo walitti guuree jiraa jedhan. Kun garuu hin danda'amne jechuudhaan sababaa walitti bu'iinsa sanaa maal akka ta'e innaa ibsan.
Lafti tuni teenya lafa jiru barbaadan isaan kun isaamicha lafaatiif jarri adeeman. Babal'ifannaa daangaadhaatiifuma daangaa isaanii bira dabranii kiiloomeetira shantamii gataafa gaarii leenjaachuun gaarii leenjaatti kennaniiti amma aanaa tokkotti irraa qabdi. Dhufaniituma magaalaa jala buufatanii subii nama rasaa isaan eegalanii namni 14 dhume jechuu sababa kana. Maatii isaarraa hirriibaa nagayaan ka'ee fa'a mana isaarraa gabba'u jiru rasaasni fuudhee rasaasa magaaluma keessatti dhufanii eegala.
Jiraataan magaalaa Miyoo kun akka jedhanitti ajjechaa raawwachuu bira taranii humnootiin liyyuu haayil jedhaman kan naannoo Somaalee irraa dhufan magaalaa keenya weeraran kun waajjira mootummaa irratti illee haleellaa raawwataniiru jedhu.
Qaluma jalaniif dhufanii magaalaa jalatti bulaa 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 dhufa deemanii sibii bakka Orang wajib polisi itu beri dia, orang wajib mahu tu mah berbadi ini. Kalau polisi nama thorba wajib, polisi ni rasa tiada jenis ni wajib polisi kapal ni orang. Polisi mahu tu mana orang ni akan magalah tu wajib polisi rasa tiada beri nama thorba kapal.
Bulchinsi mootummaa naannoo Oromiyaa waa'ee haleellaa dhaqqabe isaan jedhan kana birmate yoo ta'e illee jiraataadhuma kana gaafadheen ture.
Bulchinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dheeggarsa manguddoo torbee tokko dura natti fakkaata. Haaraa keenya kanarraa manguddoo jaalii deemanii waldhibdee gosaatii jee. Pirezidaantii lammaa Magarsaadhaa kan jeeffaadha dubbata. Kuni waldhibdee gosa lamaaniiti malee naannoon jirtu garuu. Gosti OPCR qabdeessi jirti. Dhufaniituma waraana liyyuu poolis kan nuti beeknu huccuu burree kan makiinaa burree oofu huccuu isaanii fakkaatu deeman. Fideeti waraana magaalaa jala gannaqee gad deebi'ee kabiraallee fida.
Magaalaa Dirreedhawaa keessatti torbee marii geggeeffame irratti keessattuu dhimma daangaa ilaalchisee furmaata fiduuf hojjetaa jirra. Rakkoon kun marii uummataan furamaa jechuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa televiziyoona Oromiyaa irratti dubbatanii turan.
Rakkoon nuti mootummaa Somaalee waliin qabnu hiikkachuudhaaf dura furtuu kan ta'uu danda'u rakkoon hubboo fi anniyya gidduu jiru haa hiikkatu haa hiiknu kan sanaa booda daangaa keenya akkatti kabachiifannu hin beekna kabachiisuun nurra jiraata guyyaa guyyaatti qubannaa taasifamu jira unuuf kun miidhama kun nuuf malee faayidaa miti etoo nagaa qabaanne daangaa har'a addanatti nutti dhufee asitti nutti falmamaa jiru gama sanatti eegsifachuu dandeenya.
Walga'ii sanarratti uummata keessaa gaaffiiwwan dhimma daangaa ilaallatan illee pirezidaantichaaf ka'anii turan.
Biyya mootummaa qabdu keessatti daangaa namicha seera cabse fedhu naannoo 4 fedhu 5 seera kabajii jechuun waan nama dhoorgee bara jira kana nama tursiisa moo nuutu uummata mootummaa jala hin jirre hangaafuma hanga kanaan qabdu.
Daangaan Oromiyaa Oromoodha tan dhiiga wareega goomtaatiin dhufee dhaadii hojjaan maaliif sararamuu dhabu. Maaliif dila nu dhumnu iyyuu kana maaliif nutti dirmatu maa dhabdan.
Pirezidaantichi taansanis aangawoonni godinaa sanaa dhimma kana cimsanii qabuudhaan irratti hojjechuu qabu jedhan.
Bulchoonni godinaas addana jiru isaanis akka mootummaa naannoo Oromiyaatti Harargee irratti hojii biraa dura dhimmi daangaa kana hiikkachuun dhimma isaanii dura isa jalqabaa godhanii akka hojjetan dirqamatti laachaa jirra. Dhimma isaaniif ajandaa isaanii isa jalqabaa hojii kamiyyuu ol. Yoo barbaachisaa ta'e hojii isa kaan cufne dura lubbuu namaa haa baraaru. Dura dhimma daangaa keenyaa haa hiikkan. Dura daangaa keenyaa haa eegsisu. Daangaa bulchiinsa uummanni irra jiraatu. Hojii isaanii ni jalqabaa fi ni dura kan.
Jiraata ani aanaa qumbii magaalaa Mi'oo irraa dubbise garuu bulchitoonni naannoo ennaa haleellaan sun raawwatutti maatii isaanii gurratanii nu dhiisanii baqatanii. Uummatis lukaan magaalattii dhiisee baqataa jira jedhan.
Naannoo kanaa baqatanii deemanii makiinaa waajjira mootummaadhaa sarviisa darajuu xixiqqoo kana fudhatanii hundi isaanii maatii isaanii itti guurratanii dhufan garuu golootaa fi amma qumbii kasiinjoo kana jidduu miilli namaatiin namni guyyaa sadii deema. Daa'imni xixiqqisoon miila namni kan ijaan qabneetu jira kan lama guddoota kan nama kadulloo kan ijaan qabne namni manuma dhiisee biraa baqate kuni qoree keessa kukkufaa bubbulaa akkanumataa karaa bubbulaa deeman isaan garuu yoggaanii jira isaanii dhukkubuu jechuu eegalu maatii isaanii fuudhanii. Makinaatii xiqqoo kana fudhatanii baqatan gara golootaa jechuudha. Aanaa nutti daangaa jiru hollaa kutan hin jiran ammas.
Kaleessa innaa magaalaan Mi'oo weeraramte jedhan jiraataan kun uummanni magaalattii keessaa waan baqateef jecha dunkaana yookaan suuqiiwwan namaa cabsanii humnoonni gama naannoo Somaalee irraa dhufan kun saamicha raawwataniiru jedhan. Magaalattiin yeroo ammaa namni keessaa baqate ona taatee jirtii jedhu. Dhaggeeffattoota keenyaa qaamni mootummaa dhimma kanarratti deebii akka nuu kennuuf gara bulchaa aanaa qumbii. Obbo Abdurazaaqitti irra deddeebi'ee bilbilus bilbilli isaaniin ka'u yaaliin keenyatti fufa deebii gama mootummaa akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'a. An Tuujubee Horaati.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. Bara xumuramuuf jiru 2016 keessa balaa doonii lubbuu hedduu galaafate jedhame eblaa sagal katee baqataa lubbuun irraa hafee dubbataa ture Mo'aaz Mohaammed Ayimoo haasofsiisnee dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Namoota Oromoo 3 kanneen dallaalaa ta'uudhaan baqattoota Arabootaaf daddabarsaa turan jechuudhaan Mo'aaz maqaa dhahee ture har'a keessummeetu keenya goonee dhiyeessinee jira. jalan itu asal sisi makasan ibu surane gel.
Makan si Yunusibo Abdullah bin Jama kanan jerabe dia Egypti magala Cairo.
Kesumah urikan?
Ahmad di kamil abadirin Jama kanan jero magala Cairo.
Bonasibon tele abar resitanin gafif debi gagesu akbar badan gafatanit maljato bonasibo.
Makan kuat dia urut na daram usah dagingnya nin halin ni acerat dagesun hidu nanti dagane hidu na butuh sabam nisa media antoko. Namun toko esok makan dahanes si abis makan dahanes ya fati esok kulikulai fati bodan kelengkara ola. Oso nam dibisin makasih acerat dahanes si kelengkara olu malis berbatise malis nadibisu oltani wani jamu hidu nanti dagane.
Asrati debi kan akennani sa tanutic ena gam toko gafahi matu. Gamkan maljer akan jer segantas sedurat ya tesana bodan ordovne ojan.
Abis semakan danisan kulkul lepasin berkama saya seni.
Gafan muazin gafif debi ojinga gesine. Wa ekesam makat a jenne yanne sinin falmif Yesus dan denyu. Akka kanatit akani sinin kam muaz gafat umut Yesus afkan sin gafat ajar.
Kumala masa kuda tokon dek biasana. Biara, aku melihat orang mau butuh musiman menyata wajahnya biara bahasa jurus pun anis di dalam biara deh, di dalamnya para rumah kan saya kan, aku melihat orang mau kum berkata jurus pun berkata jangan dijujuk di tanah saya ni, saya rasa nak saya berkata tu madan deh, wajah biara sura orangko media rapi kata nak dah mende aku jero aku dah lulu kan, dia gara-gara rapi namun ni jenta insa isani tu berpisahka isani tu dia cuma tak jero dan mulut aku tu jerai tu.
Asirratti obbo Nasiiboo waa'ee Mo'aaz maqaa keessan kaasuu suni ergama addaanarraa qaba waan jettani shakkitan qabdu.
Isa osoo hin ta'in isaan fayyadamanii namoonni waan kana yeroo dheeraa miidiyaa garaagaraa kana irratti reediyoo simbirtuu barruu irratti namni maqaa nadhee ni jira. Reediyoo simbirtuu irrattis namni maqaa nadhee ni jira. Akkasuma namni masantu waa'ee kanaa mucaa kanas dogongorsiisee akka maqaan kiyyoota keessatti dhahamu gootisee jeetu yaada. Sababni isaa. Ikan ku media gara-gara rasa yaro hebi interview gara tu le yaro seniti malik makan kosin dayin. Haramu malik makan kerja kerja dahud dan dam. Sebab ni isah malik sanjura.
Isini nama kanak kani bidru teach eu nama touch esisaniti kenu ke saharka abdu walbek tu.
Walisin dayinu harka ke sahing kamu ane bidru sange sa obole sa ko kawajin alat bete terasa jira. Sofiko kanjamu acha kaya sekure. Jero san yo kaya dati saati atu asu tenaf bilbilte waiz merana gafate turte. Nami toko jero kara bahara demo hal jereni dijatana ithamate nami jerati dadabe tu dia silate te kara bisani dema jisura. Dalalo te tu namu tapda dia nama dijatana kabun. Nami te ammo kakatan panar rafa gora biensa jerati galmoine seiran jerabi itu ni sama dia seiran bilte. Nami bakatan toko nama sabai sira. Akan aku dah bishani tu ni asal je hiya. Jadi, nama kita ni tiada tu macam jereng ni, ye ni ni projek tu jadu hamil senan. Jadi, bishani sila tu jarak yang lala tu wal dibit tu. Namu aku mau wal dia kun, ye ni nanti beri ko. Warna ko tu apa dia bu? Apa kerja Arabon ni hingga ni dia Arab awal jual tu. Namu nama aman udara. Malah kalau si khayat tu dia mun ni dendam. Namu kamu khayat tu apa wal dia kun? Namu apa firatin, apa nanotin wal dira khayat aja tu. Pandemu nama nanu toko kopa, sih nanu mararra nami dia mana? Namun di semakar itu tangku ni namu tananu toko kopa.
An makan dofne.
Iman orang mau bayi itu bisa angkat terima. Wah seni jadi enteni, jasa cium kesan hidu anggaru an nama tu celu. Hei ammu nami senoku makan nama khas. Oseh kelasaran oseh nami abis semakan danisan kulkul lepas cium berkama saya seni itu di media tu. Nara orang yang dibaca berbadu akan nam toko si orang kan saya cari singkabu uji dalam mati sunat jadu. Karena aku muasir dia, usah juga jersihin dia hebi barat duran jauh sama muasin. Jama saya seni nama orang kan jalan buta ni. Nenek pun malik nama kan mata dahu dan dia isak orang tu kat dan.
Hello, Bahmad Maljat tu sen wae mak angkesan acurat tiwama meojin wambek tanjira.
Kamu dah lama pun yang dah kerja kami kita kerja tak jira. Kalau mahu abu ni je, ilmu yang seni dia kan ada apa? Ilmu yang kanan kita kerja, ilmu mana mahu yang dia hidup dia, agar aku awak sejuk kan aku hidup tu, mana mahu aku mahu dia, nama tak kotin, aku ingin dia cari dia, mesti nama lolo lolo arar tu, nama nak kata orang gergaru, makan apa nak apa dah ni, awak sejuk dia cari dia, bakit semua muka mata kan yang ni kan, muka kan arkelin dia, arkelin dia, mata kan dia muka seni,
Obbo Nasiboonis ta'e Obbo Ahmad Mo'aaziin hin beennuudha kan isin jettan. Nama sadaffaa maqaan isaa dhaame argachuuf yaaliin kaleessa godhe milkoofne har'a garuu argadheen jira. Maqaa isaa ibsuudhaan jalqaba.
Nabiin Mohaammed iddoo nan jiraatu matireedha. Ani isa gaafa as dhufee hin beekan asitti barachuutti hin jira. Xiqqoon isaaniirraa afaan arrabaa beeyna. Namni biyya kana beeyta akkamitti jiraata? Arargee jira. Kaan arsii jira. Wallagga akkanatti beekee. Innaan Mo'aaz wal baranne. Gizee wal barannu gaaf tokko ni'aame. Ati afaan arrabaas ni beeyta biyya kana turte. Innaa wanni deemu fedhaa jira. Biyya amma deeman kan. Anas jaartiifis jaarsan bal'eetti ijaa maallaqa hin qabu. Uummata kana waliin qabe. Maallaqa kanarraa fayyadamee oofuun fedhaan an jee. Rakkina hin qabu. An uummata yoo dubbifatte. Maallaqa nagara keessaa telefoonaan hin dubbisaa. Ani siifin eegaa hin jee maallaqa. Haan immoo waan ati feetu godhadhu hin jeen akkasitti okkeeyyee wal nama waliin qabatee namaa gaafatama. Maallaqa isaatiif ka jaartii isaatiif ka baleessa jaartii bilaash godhatee ammas dhibba sadii irratti argatee maallaqa hafeenatti fide. Uummanni Arabaa immoo na dubbisan. Hayyee ganda kam galta bakka akkanaa akkanaatiin gala. Okkee namaa ganaa maallaqa inni si bira jira. Hayyee akkasii maalif uummata biyya kanaa wal beenarra guddiin ijaaf turre jirra. Jannaani okkeeyyee akkasitti inni maallaqa akkuma dhibba shanii sarnabiira kaayee deemee kaan isiitti shaqqabatee deeme kan dhibba sadii sadiisu. Malee nuti wooma akkanaa turraa quban qabnu. Namni hundi karaa kanaan ni deemu hundi gizee deemu. Nama biyya beeku warri jimma bira kaayyata warri argee bira kaayyata. Inni akka dingataa dallaaloota biraa maqaa biraan beeku. Akka dallaalummaa irra nyaanna jaanii ani immoo waan akkanaan fedhuu hin jeen. Immoo yoo maallaqa amaanaa naan jettu yoo yaadatte sii dawwale amaanaa maallaqa bakka jiruun hin beekasiin hin jeen yaadatta gaafa dura naa dawwalte. Igalee maallaqa kanan baana isaan na bira dhiifatee deemu. Akkasumatti maallaqa faamilii hundatti maqaa inni katabatee deemetti gaddeebiseef maallaqa isaatiif.
Kanaaf ati namoonni suni gara galaanaatti akka seenaniif dallaala taate namoota Mo'aaziif isaa wajjin jiranii gargaaru.
Never ever. Allahu alam khayrib jee ati gilli isuma wanni kana ka godhatee liistii isaanii inni waliin qabatee yoo ta'e yoo inni barbaadee ittiin erga liistii inni ijoollee waliin qabatee.
Keessummoota koosadeen galateeffachaa kanarraa kanumaan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dhaamsawwan gidduu kanaan nu qaqqaban keessaa aga tokko sin dhageessisa.
Qopheessota qophii sagantaa afaan Oromoodhaaf dhiyoodha. Ani dhaggeeffataa keessa yeroo dheeraadhaati. Galatooma baay'ee sagantaa nu biraan gahaa jirtanii amma waan uummata qabeenyaa fi lubbuu uummataaf laatu uummata qabeenya ofii namarraa achiin kaa'anne kan biyya ofii qubata sabaa sablammoota addunyaarraa baqate qofsiisee walqixxummatti amanee qabeenya ofiitiin biyya ofiitiin. Hundaanuu uummata addunyaa cinaa dhaabbate biyya barumsa hin qabne akka barumsa argatuuf biyya beelti dhoottee akka beela lubbuun hin baane qabeenya isaaniitiin biyya waraanaan butuutti deebisanii ijaaruudhaan biyya dhibeedhaan qabamtee dhibee irraa baraaruudhaan ummata namaaf laatu ummata namaaf yaadu ifa addunyaadhaa qabsiisanii qabsiisaallee jiran. Galatoomaa lammii Ameerikaa xiqqaa fi guddaan hundi keessaniifu yoo nama jaalatan akka Ameerikaa yoo nama jibbitan akka shororkeessitoota jennee qalbii keenyatti isin fudhannee jirra. Kanaafuu bara 2017 kana qabeenya waan hin qabaadhe isin badhaasuu hin qabu badhaasa galatoomaanaa jechuu barbaadeera. Qopheessitoonni sagantaa afaan Oromooleen jecha kana akkanaa darbu akkanaa gootan isiniin kadhadhaa. Galatoomaa.
Qopheessitoota BBOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nageyaa. Almaa miila keessan kan yeroo dheeraati. Baga rabbiin waggaa haree'aan mugee. Seelameewwan Oromoo hundaanuu baga ayyaana waggaatiin isin ga'e akka lakkoofsa faranjitti. Barri kun bara badhaadhinaa, bara gammachuu, bara bilisummaan teenye itti mirkaneessuuf nuuf haa ta'u jecha ilmaan Oromoo warreen hidhaa keessa jiranis waggaa hidhaa keessaa bahan rabbi nuuf haa godhu. Akkasumatti warreen biyya namaata biyya haa jiran hundaa'u rabbiin biyya teenyatti nu dachaasee walumaanuu bilisummaa nu haa argisiisu. Yoo hojjetan malee wanni akkasii akkan dhufne namu osoo beeku ta waggaa kana akkasumatti ta gammachuu ta badhaadhinaa nuuf haa taatu isin hin jaa. Hanga xiqqaa Puntlaandii Boosaa Soorraa Nibeet.
Akkam jirtu kabajamtootaa fi hojjettoota reediyoo VOA faan Oromoo Ameerikaa. Ani baqata biyya Misri keessa August 12 ka'ee August 15 magaazina gareedha. Isaan keessa kan hin ka'e haadha manaa koo fi mucaa obboleettiitti na oltuudha. Sana keessa haala daldalaadhaan wal qabatee ijoollee kana reebanii adda addaan nu baasanii shamarranii jechuudha. Ijoollee durbaa, ijoollee daa'imman qabanii ulfaan nu keessa jira. Ijoollee dhiiraa 95 nu fuudhanii deemanii ijoollee durbaa reebanii nurraa adda baasanii magaazinitti hanbisan. Nuun erga fuudhanii nu deemanii booddee dhaqanii markabatti nu naqanii haadha manaa keessa ni jiran hin agartan nuun jedhanii nu reebanii adda nu fuudhanii deemanii booddee gaafa xaaliyaanii 23 agosti 23 sana galle jechuudha. Biyya xaaliyaanii sana keessatti ashaaraa namarraa fuudhu ashaaraa nurraa fuudhanii iyyinee gaafa kaambiitti baanu gaafa ijoollee keenya kam gootanii. Eessa jiru jennee dawwallu ijoolleen kaaneeru nuun jedhanii jechuudha biyya Ijiptiitti gaafa dawwallu. Ijoolleen kun amma yoonaatti iddoo isaan jiranis hin baramne du'aniiru kan jedhu hin jiru jiru kan jedhus hin jiru. Daldaltoonni kun waan isaan godhanis hin beekne amma yoonaa kanatti jechuudha. Daldaltoota nuuf yaan sanatti gaafa dawwallu immoo sirkii nurraan kaasanii eessa jirti ijoolleen kun gaafa jennu hin jiranii baay'inni ijoollee kanaa olii gala nama 316 hedduun isaanii ijoollee Oromooti. Ijoollee Oromoo ta'aniyyuu malee ijoollee durbaati.
Dhaggeeffattoota keenya dhaamsawwan armaa olii nuuf ergitan guddaa galatoomsannaa. Ammallee waggaa haaraa ilaalchisuudhaan akkasumas dhimmoota adda addaa irratti dhaamsa nuuf erguu yoo barbaaddan 2255 extension 13 irratti erguu dandeessu. Guddaa isin galatoomsannaa. Sagantaa keenya xumuruu dura garuu wallee kanan sin hafeera kan Stiivii Wonder kunoo. Utuma wallee kana dhageessanii nagaa isinitti dhaamna. Wixata walitti deebina gama keenyaan nagaatti jenna.